Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zemljama Zapadnog Balkana osigurati brz pristup anti-covid vakcinama zatražio Oliver Varhelji. Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine država hitno da donese mjere u zaštiti domaće proizvodnje. Političar Milutin Jeličić osuđen za nedozvoljene polne radnje u zatvoru u Ćupriji. Nizozemski premijer nazvao nerede tokom vikenda protiv novih restriktivnih mjera zbog koronavirusa kriminalno nasilje. Svetislav Basara, 67. dobitnik Ninove nagrade. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Dragišu Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, o efektima odluke vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista Crne Gore, koji smatra da je DPS proveo djelimičnu reformu.
Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora.
Čućete i žalbe mještana kroz čije imanje će proći autoput u blizini Mostara. Slavko Berberović iz naselja Ortiješ južno od Mostara ostaje bez plodne zemlje zbog projekta koridora 5C.
A ovdje u jednu 6100 loza ima da mu propase. Gdje ide, ajdemo. A plus ovo što ostaje gore još. Ide, ja mislim, oko 3000, a u Grujice Berberovića, Gruje, u njega oduzimo, evo mu vinograd ovdje. U njih dižu 4000 loze.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milo Đukanović ponovo je izabran za predsjednika Demokratske partije socijalista glasovima 585 delegata 9. vanrednog kongresa ove stranke, uz jednog uzdržanog. Komentarišući efekte vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista, politički analitičari ocjenjuju da je najjača partija ušla u proces djelimične reforme, koji prati pokušaj homogenizacije biračkog tijela nakon što je ta stranka prešla u poziciju. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje da li je nakon jučerašnjeg kongresa i odluka koje su donesene Demokratska partija socijalista shvatila zbog čega joj je pala podrška na posljednjim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović kaže:
Tiče se utisak makar na bazi one liste bivših funkcionera koji su sklonjeni iz rukovodstva partije, da su u DPS-u shvatili koji je ključni razlog njihovog poraza, a to je prije svega uključenost dijela funkcionera u koruptivne afere ili makar percepcija javnosti da su oni uključeni u te problematične situacije.
Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratska partija socijalista ušla unutar stranačke reforme nakon prelaska u opoziciju, što otvara pitanje koliko reforme mogu biti efikasne. Ključno je da predsjednik partije ostaje Milo Đukanović, jer bi njegovo eventualno povlačenje predstavljalo rizik za stranku, koja je decenijama liderska, kaže Janjušević.
Partija jednostavno bi nestala možda i sa političke scene da se krene u te korijenite reforme, uključujući i liderstvo gospodina Đukanovića. Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi, gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora. Tada je tek za očekivati suštinske reforme u Demokratskoj partiji socijalista.
Da li Đukanovićev govor na kongresu, tokom kojeg je oštro kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu, dominantne konstituente sadašnje vladajuće većine, predstavlja najavu skretanja Demokratske partije socijalista udesno, analitičar Dragiša Janjušević kaže da se radi o prividnom zaoštravanju retorike u cilju homogenizacije biračkog tijela.
Taj prividni odlazak u desno jeste samo jedna homogenizacija biračkog tijela, prvenstveno zbog izbora koji idu u Nikšića, koji su test koliko se osipa njihovo biračko tijelo, odnosno koliko je konstantno i koliko je lojalno.
Zlatko Vujović kaže da je DPS u interesu homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela i da proširi koalicioni kapacitet.
Ja mislim da DPS samo igra sad uslovno rečeno namo gdje postoji najveći prostor za oporavak kad govorimo o podršci birača, a to je homogenizacija procenogorskog biračkog tijela, za neki način insistiranje na zaštiti onoga što je ostvareno 2006. na referendumu, ali također insistiranje na određenim identitetskim pitanjima koja nisu otvorena samo DPS-a, koja su velikim dijelom nametnuta i od vladajuće koalicije, makar jednog najvećeg njenog dijela. Tako da je to jeste ključna tema koja dominira političkim diskusom u Crnoj Gori i DPS je svakako pokušati da iskoristi najviše što može iz toga da povrati dio biračkog tijela, homogenizuje postojeće, ali i da proširi koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna nevladina organizacija Bankwatch, koja promoviše ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, ovih dana će objaviti poseban izvještaj o nekoliko kilometara sporne trase autoputa na koridoru 5C južno od Mostara. Mještani tri naselja kod Mostara, među kojima su i srpski povratnici, tvrde da je odluka o promjeni trase politička i da je donesena bez konsultacije sa lokalnom zajednicom. Više u prilogu Mirsa Behrama.
Slavko Berberović, srpski povratnik u naselje Ortješ, 10 kilometara južno od Mostara, ostaće bez dulumi 300 metara plodne zemlje zbog projekta koridora 5C. Pokazuje nam da će on, a posebno njegovi rođaci Vujadin i Grujica, izgubiti hiljade nasada vinove loze, od čega zapravo žive.
A ovdje u Jadnu 6000 i 100 loza ima da mu propase. Gdje ide Jadnu? A plus ovo što ostaje gore još. Ide, ja mislim, oko 3000, a u Grujice Berberovića, Gruje, u njega oduzimo, evo mu vinograd ovdje. U njih dižu 4000 loze.
Riječ je o nekih 8 km dionice autoputa na koridoru 5C, koji će Jadransku obalu povezati sa Evropom, za koju mještani naselja Ortješ, Malo Polje, Kočine i Kosor, južno od Mostara, tvrde da je odlukom parlamenta entiteta Federacija BiH iz 2017. godine iznenada spuštena sa okolnih brda i platoa Podveležja u dolinu preko njihovih poljoprivrednih imanja. Aktivistica Amna Popovac, koja zastupa mještane, govori.
Autoput je išao u bodima Podveležja, što je državna zemlja, bez eksproprijacije, kamen, znači bez potrebe utabanavanja, utvrđivanja, dodavanja slojeva i svega ispod asfalta, i ovamo se spustio u dolinu Neretve da ide preko kuća povratničkih.
Srpski povratnici u naselju Ortješ u svemu vide političku pozadinu. To tvrdi njihov advokat Milenko Krčum, koji upire prstom na vodeće hrvatske i bošnjačke stranke u BiH, HDZ i SDA.
Zašto prethodni izbor trase koja je išla preko podnožja brda nikad nije stavljen na dnevni red Doma naroda, manje više upućenima jasno. HDZ je bio protiv te opcije. Nova trasa je dogovorena zakulisno između vodstva dvije stranke i tu se radi o političkoj trgovini, a nikako objektivnim kriterijima i javnom interesu.
Kako tvrde mještani i aktivisti, nova trasa, osim preko imanja povratnika, dijelom ide i preko vojnog aerodroma Ortješ, koji je nadležnost ne entitetskih, nego državnih vlasti Bosne i Hercegovine. O tome Amna Popovac govori.
Sve odluke vezane za taj aerodrom donosi parlamentarna skupština BiH, znači nivo iznad federacije, i ne može entitet da raspolaže državnom vojnom imovinom.
Mještani i aktivisti još kažu kako nikada nije provedena odgovarajuća javna rasprava, a obratili su se pismom i investitorima gradnje autoputa na koridoru 5C, Evropskoj banci za obnovu i razvoj te Evropskoj investicionoj banci. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić o protivljenju mještana tvrdi da se radi o par slučajeva u kojima ljudi žele da dobiju više novca nego što je to eksproprijacijom predviđeno, te kaže da je ogromna većina od 230 slučajeva riješena.
Evo sam pokazatelj da smo riješili 202 slučaja. Govori o tome da su ljudi zadovoljni i nakladom koju dobiju za ekspropisanu nekretninu, bilo da se radi o zemlji ili objektima.
Mještani i aktivisti ističu i da će izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz dolinu uticati i na prirodnu okolinu. U Autocestama Federacije BiH tvrde da će se obratiti pažnja na tehnička rješenja koja neće ugroziti, na primjer, zaštićenu rijeku Bunu koja tuda protiče. Međutim, u organizaciji Bankwatch iz Praga, koja promovira ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, kažu kako bi trebalo izabrati rutu koja ne šteti biodiverzitetu i lokalnoj zajednici. Predstavnica Bankwatcha Fidanka Bačeva Mehgrad. Studije su zaista zastarjele i nepotpune. Nedostaju novi podaci i nove studije o utjecaju na rijeke, na primjer na Bunu, koji će biti veoma ozbiljan i nije proučeno na odgovarajući način. Advokat Milenko Krčum, koji zastupa srpske povratnike, podsjeća da rješenje postoji.
Alternativa je povratak na prvobitnu trasu koja je zadovoljavala sve objektivne, tehničke, ekonomske, socijalne, političke kriterije i nije trebalo u tu trasu dirati.
Iz EBRD-a su nam kazali kako je trenutno žalba mještana u fazi procjene. U međuvremenu, ako do izgradnje autoputa preko njihovih imanja zaista dođe, povratnik Slavko Berberović kaže kako tu više života nema.
Ne znam, ni ja kuću, sad ću, mislim, moje više godine da niđe ne idem. A za moju omladnu, ja ću im govoriti, ako to prođe, nek idu, neđe se nalaze.
Organizacija Bankwatch također ističe da alternativa postoji, iako je ona skuplja i tehnički zahtjevnija. Bankwatch će ovih dana objaviti poseban izvještaj o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Medicinski fakultet u Beogradu izolovao je 23. januara novi soj koronavirusa. Time je Srbija postala jedna od 60 zemalja u svijetu u kojima su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zabilježeni slučajevi mutiranog virusa. Novi soj je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji krajem prošle godine. Više Iva Martinović.
Ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Kaže za naš program epidemiolog Predrag Đurić.
Taj oprez prirodno popušta kako teče vrijeme, ljudima je teško pridržavati se mjera, ali neophodno je da posebno građani dalje vode. Najveća odgovornost čini mi se na građanima.
Novi soj koronavirusa u Srbiji izolovan je uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz glavnog grada Velike Britanije.
Reč je o ženi koja se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona. Bila je negativna po dolasku, ali je posle 2-3 dana dobila pozitivan rezultat nakon što joj je pozlilo. Nastavili smo dalju dijagnostiku i posle svih analiza sinoć smo izolovali novi soj.
Rekao je 24. januara ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Takozvani britanski soj koronavirusa još nije dovoljno istražen, ali prema izveštaju Svjetske zdravstvene organizacije prve analize ukazuju na to da se brže i lakše širi. Najnovije istraživanje javnog zdravstva Engleske sugeriše da je ova varijanta zaraznija za između 30 i 50% od prethodnih sojeva virusa.
Nema dokaza za sada da su ove nove varijante virusa da izazivaju teže kliničke slike ili da su smrtonosnije od one koje smo znali.
Kaže epidemiolog Predrag Đurić, ukazujući na to da je najveći problem sa novim sojem virusa mogućnost bržeg prenošenja u populaciji.
To znači samo dodatan potencijalni pritisak na jednako već terećen zdravstveni sistem.
Nakon što je nova varijanta virusa otkrivena u većem broju američkih država, tamošnji zdravstveni zvaničnici upozorili su da bi ona do marta mogla da postane dominantan soj u Sjedinjenim Državama.
Prenosivost ovog mutanta je efikasnija od prenosivosti standardnog virusa sa kojim smo se do sada bavili, uglavnom zbog toga što je u stanju da se bolje veže za receptore na ćelijama i zbog toga se prenosi bolje.
Rekao je vodeći američki infektolog Anthony Fauci i dodao da nema naznaka da lakša prenosivost povećava virulenciju.
Pod virulentnošću mislim na sposobnost da vas razboli ili ubije. Izgleda da se u tom pogledu ne čini snažnijim. Pored toga čini se da ne izbegava zaštitu koju pružaju antitela izazvana vakcinama.
Svjetska zdravstvena organizacija na svom sajtu navodi da su u toku laboratorijske studije kako bi se utvrdilo da li je nova varijanta virusa povezana sa bilo kakvim promjenama u težini simptoma, odgovoru antitela ili efikasnosti vakcine. Američki proizvođač Moderna saopštio je 25. januara da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna i protiv novog soja otkrivenog u Velikoj Britaniji, a isto je krajem decembra prošle godine izjavio i Pascal Sorio, izvršni direktor kompanije AstraZeneca koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv COVID-19. Prema posljednjim laboratorijskim testovima nemačke kompanije BioNTech i vakcina koju je taj proizvođač razvio sa američkim Pfizerom, verovatno štiti i od zaraznijeg soja virusa.
Koliko su te mutacije velike i značajne, imunitet koji se postiže vakcinacijom ili prethodno preraženom infekcijom bi trebao da bude dovoljan.
Zdravstveni zvaničnici u Srbiji pozvali su građane da prime vakcine, navodeći da su one koje su odobrene u državi efikasne i protiv novog soja virusa. Podsjećamo, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu vakcine Pfizer, ruskog Sputnika i vakcinu kineskog Sinopharma.
Ove tri vakcine efikasne su i za novi soj,
rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek. Kineske i ruske vakcine još nemaju odobrenje zdravstvenih institucija Evropske unije, dok Pfizerova ima dozvolu Evropske agencije za lekove, kao i Američke uprave za hranu i lekove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa planom vodeće škotske partije za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske, čemu se vlada u Londonu čvrsto protivi, kao i anketama koje pokazuju da je većina škotskih glasača za osamostaljenje i vraćanje u Evropsku uniju, Velikoj Britaniji preti nova politička i ustavna kriza, pišu svetski mediji. Škotska nacionalna partija objavila je u subotu planove za pokušaj donošenja zakona o drugom referendumu o nezavisnosti, uprkos odbijanju britanske vlade da odobri takvo glasanje, piše Financial Times. Škotski sekretar za ustav i predsjednik SNP-a Michael Russell rekao je da će nacrt zakona o plebiscitu za prekid trovekovne unije sa Engleskom biti predložen u škotskom parlamentu ako posle izbora zakazanih za maj u skupštini većinu budu imali pobornici nezavisnosti. Britanska vlada odobrila je održavanje referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. na kojem je 55% škotskih glasača bilo za ostanak u Velikoj Britaniji, a 45% za nezavisnost. Britanski premijer Boris Johnson rekao je ranije ovog meseca da bi trebalo da bude razmak od oko 40 godina do novog referenduma, pošto je glasanje pre 6 godina bilo nešto što se događa jednom u generaciji. Budući da je većina Škota na referendumu o Brexitu podržala ostanak u Evropskoj uniji, SNP tvrdi da se situacija promenila posle izlaska. Pošto Johnson odbija da da pristanak za drugi referendum o nezavisnosti, SNP je iznela plan u 11 tačaka kako bi iznudila glasanje o odvajanju, ukazuje BBC. Takozvani plan B je objašnjava BBC da se donese zakon o referendumu iako Velika Britanija odbija saglasnost i da se bude spremno za odbranu tog zakona na sudovima. Referendum bi onda bio održan ako bi ga sudovi smatrali legalnim i tek posle pandemije. Nije međutim jasno šta će se dogoditi ako sudovi kažu da, vlada Velike Britanije i dalje kaže ne, a probritanske stranke bojkotuju referendum, ističe britanski servis dodajući da legitimitet referenduma zahteva pristanak obe strane. Velika Britanija suočava se sa ustavnom krizom koja će napregnuti Uniju dok nove ankete otkrivaju da većina glasača u Škotskoj, ali i u Severnoj Irskoj, želi referendum o odvajanju od Velike Britanije, piše Sunday Times, dodajući da su ankete koje je taj list naručio u 4 dela države pokazale da se raspada i osjećaj britanskog identiteta koji je nekada povezivao zemlju. Prema anketi u Severnoj Irskoj većina 51% naspram 44% želi referendum o granici u narednih 5 godina, pri čemu britanski unionisti imaju tanku većinu u odnosu na one koji žele ujedinjenje sa Irskom, 47% prema 42%, ali sa 11% neodlučnih, što je prema pisanju nedeljnog izdanja Londonskog lista dovoljno da ugrozi budućnost Velike Britanije. Za nezavisnost Škotske na referendumu bi glasalo 49% glasača, za 5% više nego za ostanak u Uniji, uz 7% neodlučnih glasača, ali kada se uklone nepoznanice, to je 52% prema 48% za nezavisnost, naglašava Sunday Times, uz ocenu da Brexit i kriza koronavirusa odvlače škotske glasače od Unije sa Engleskom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Izborni panel za žalbe i predstavke mora najkasnije do utorka 26. januara da donese odluku po pitanju žalbi pojedinih političkih subjekata koji su bili nezadovoljni odlukom Centralne izborne komisije Kosova da ne potvrdi njihove liste sa kandidatima za učešće na izborima 14. februara. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Izborni panel za žalbe i predstavke radi u punom kapacitetu kako bi što je pre moguće doneo odluku čak i pre isteka roka od 72 sata. Odluka može biti doneta istoga dana kada se žalba podnese ili bilo koji drugi dan u roku od 72 sata, objasnio je za Radio Slobodna Evropa šef sekretarijata izbornog panela za žalbe i predstavke Muljdesku. Žalbe izbornom panelu za žalbe i predstavke podnete su nakon što Centralna izborna komisija 22. januara nije potvrdila kandidate za poslanike iz redova Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Socijaldemokratske inicijative Fatmira Ljimaja zbog toga što su pojedini kandidati imali probleme sa zakonom. Uoči verifikacije kandidata od strane CIK-a, Sudski savet Kosova je saopštio da kandidatura za 47 osoba nije u skladu sa zakonom o opštim izborima, jer su u poslednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom za neko krivično delo. Zbog toga su neki politički subjekti izmenili svoje liste kandidata i one su potom verifikovane od strane SIK-a. U javnosti je pokrenuta diskusija o tome ko može da učestvuje na izborima, a nakon odluke Ustavnog suda Kosova, kojom je osporena vlada Abdulaha Hotija jer je glas Etema Arifija proglašen nevažećim, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen kada je glasao za izbor vlade. Naime, u obrazloženju odluke Ustavnog suda je precizirano da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u poslednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Pokret Samoopredeljenje, međutim, tvrdi da ta odluka ne može da utiče na njihovu listu kandidata, jer su pojedini njihovi članovi, uključujući i lidera Kurtija, 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Tako je Kurti 20. januara saopštio da će on biti nosilac liste. U međuvremenu, vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je 23. januara odluku Centralne izborne komisije da ne potvrdi liste kandidata za poslanike pojedinih političkih subjekata ocenila neprihvatljivom uz napomenu da je ona bez presedana. Osmani, koja se inače nalazi na listi Samoopredeljenja za učešće na izborima 14. februara, ocenila je da će morati da reaguje u cilju zaštite CIK-a i izbornog procesa. Albert Krasnić iz organizacije Demokratija Plus ocenjuje da se samo hipotetički sada može pričati o odluci izbornog panela za žalbe i predstavke, a koji je nezavisna institucija, ali očekuje da će žalbe subjekata i kandidata biti delimično odobrene. Izborni panel za žalbe i predstavke može da zatraži od CIK-a da potvrdi kandidaturu kandidata koji nemaju problema sa zakonom, odnosno kandidaturu onih koji u posljednje 3 godine nisu osuđivani zbog drugih kandidata na listi, navodi Krasnići. Najkasnije do 26. januara politički subjekti će iz izbornog panela za žalbe i predstavke dobiti pismene odluke o podnetim žalbama. Ukoliko opet budu nezadovoljni, imaju pravo da se obrate Vrhovnom sudu Kosova. A u slučaju da su politički subjekti ili kandidati nezadovoljni i odlukom Vrhovnog suda, mogu da podnesu žalbu Ustavnom sudu, ali to neće uticati na odlaganje ili neodržavanje već zakazanih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Krajem prošle sedmice u židovskoj općini Zagreb parlamentarni klubovi većine političkih stranaka, predstavnici naroda žrtava ustaškog režima i antifašista dogovorili su da se krene u jasnu zakonsku zabranu ustaškog pozdrava, negiranje koncentracionih logora smrti i veličanja ustaških zločina. Sastanku su prisustvovali predstavnici vladajućih i opozicija, među njima i predstavnik vladajućeg HDZ-a. Pripremio Eni Zebić.
Postojeći pravni okvir nije dobar i dopušta neujednačenu praksu i rješenje je u tome da se zabrani kao kazneno djelo kažnjava korištenje ustaških obilježja i pozdrava, veličanje ustaških zločina i negiranje strahota Jasenovačkog logora. To je bio prijedlog židovske općine Zagreb, oko kojeg je na sastanku u Zagrebu krajem prošlog tjedna postignut konsenzus. Napravljen je važan prvi korak kojim je sudjelovala većina stranačkih klubova u Saboru, kao i predstavnici naroda žrtava ustaškog režima i antifašista, kaže o sastanku za naš program predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
To je važan korak, nužan u ovoj fazi, ali će trebati još niz koraka koji će stvar učiniti potpunom do rasprave o tome u samom Saboru. Sasvim sigurno da će svako iznaći argumente za to da li se ide za izmjenama i dopunama postojećeg zakona kaznenog ili sa izradom samostalnog zakona koji bi se odnosio na tu materiju.
Pučka pravobraniteljica Lora Vidović inzistira u izjavi za naš program da se korištenje ustaške simbolike izričito u kaznenom zakonu propiše kao kazneno djelo.
Zato što je očito da dosadašnji pravni okvir ne daje adekvatne odgovore i dopušta neujednačenu praksu.
Naime, hrvatski sudovi bili su vrlo ujednačeni u kažnjavanju korištenja ustaškog pozdrava i Europski sud za ljudska prava rekao je da je uzvik za dom spremni nespojiv sa vrijednostima Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima, a također je i Visoki prekršajni sud u prvoj odluci kaznio Thompsona zbog ustaškog pozdrava u pjesmi Bojna Čavoglave. Međutim, u drugoj presudi 2020. oslobodio ga je. Lora Vidović upozorava da bi ta presuda mogla dovesti do toga da se ustaški pozdrav i druga ikonografija ne kažnjava nikako. nikako, pa čak ni prekršajno.
Što je direktno suprotno svim odlukama Ustavnog suda u kojima je on odlučivao o tom pozdravu i u kojem se izričito navodi da je korištenje ZDS protivno ustavnim vrijednostima Republike Hrvatske. Na taj način poslala bi se posve jasna poruka kako se radi o dijelu koje je toliko jako da ulazi u sferu kaznenog zakonodavstva, a istovremeno bi onda naravno takav pravni okvir trebalo i primjenjivati, što je sljedeći izazov. Ali mislim da u ovom trenutku već samo propisivanje je nešto što je jako važno i potrebno.
Dodatnu težinu sastanku daje činjenica da se poziv u ime HDZ-ovog parlamentarnog kluba odazvao Damir Habijan, član više saborskih odbora koji se bave pravnom tematikom i predsjednik varaždinskog HDZ-a. Habijan sugerira da bi smjerodajni trebali biti zaključci Vijeća za suočavanje s prošlošću, što ga inicirao premijer Plenković 2017. i koje godinu kasnije sugeriralo da se ustaški pozdrav, iako je zabranjen, iznimno može tolerirati na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke milicije HOS početkom rata u Hrvatskoj. Inicijator i domaćin sastanka predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus kaže za naš program kako treba ići u izričitu zabranu ustaškog pozdrava zbog odredbe o antifašizmu u Hrvatskom ustavu i zbog niza osuđujućih presuda i stavova Ustavnog suda Hrvatske o ustaškom pozdravu i ikonografiji. Korištenje te ikonografije je apsolutno neprihvatljivo, kaže Kraus. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, u Briselu su se sastali ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije koji će razmatrati kako će odgovoriti na zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji se u Rusiju vratio 17. januara poslije 5 mjeseci oporavka u Njemačkoj od posljedica trovanja nervnim agensom. Navalni je zatvoren dan nakon povratka na mjesec dana od sudskog ročišta zbog optužbe za kršenje uslovnog puštanja na slobodu, što bi ga moglo staviti iza rešetak na do 3,5 godine. Prije nego što su ga odveli, Navalni je pozvao Ruse da izađu na ulice u velikom iskazivanju solidarnosti. Ministri Evropske unije se sastaju 2 dana nakon masovnih demonstracija 23. januara širom ruskih gradova na kojima se davala podrška Alekseju Navalnom, a policija je koristila nasilje protiv demonstranata. Šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell je najavio sastanak nakon demonstracije na kojima je privedeno više od 3700 demonstranata. Brojka uključuje 1455 privedenih u Moskvi, gdje je nekoliko ljudi povrijeđeno u sukobima s policijom. Borrell je rekao da će se o narednim koracima u vezi s Rusijom razgovarati na sastanku koji dolazi dok neke članice Evropske unije pozivaju na daljnje sankcije Moskvi. Zapadne zemlje su osudile oštru taktiku koja se koristi protiv demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je 24. januara da je masovno hapšenje demonstranata uvreda koja se ne može tolerisati i klizanje prema autoritarnosti. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozvao Evropsku uniju da pojača sankcije protiv Rusije zbog postupanja s Navalnim, izvijestio je Financial Times. Jedini način da se izbjegne sukob je da se prisili na poštovanje međunarodnog prava. Jedini način da se to učini bez pušaka, topova i bombi je sankcijama, rekao je Duda za Financial Times u članku koji je objavljen 24. januara. Poljski čelnik također je rekao da bi Borrell trebao da preispita planove o posjeti Rusiji u februaru ukoliko Navalni ne bude pušten na slobodu. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Europskom parlamentu, također je pozvao na odlučnu akciju. Ministri vanjskih poslova Europske unije ne smiju to još jednom izbjeći i zaustaviti se na opštim apelima, rekao je Weber. Europska unija mora da gađa tamo gdje će se zaista nanijeti šteta Putinovom sistemu, a to je novac, rekao je obraćajući se njemačkoj novinskoj agenciji RND. Dodao je da bi Evropska unija trebala da smanji financijske transakcije Putinovom užem krugu. Dan nakon demonstracija koje su bile najveće ruske protivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, od 17. marta 2017. pošto je Navalni tada objavio video s navodima o korupciji tadašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva. Ovog puta neposredni katalizator je video izvještaj o bogatstvu samog predsjednika Vladimira Putina. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nova epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.